сега една част от Saint Electrics, а именно китаристът Миро е в нашето студио. От години се заричаме да не му викаме вече Миро от Сафо и мисля, че вече не те наричаме Миро от Сафо. Здрасти, Миро! Какво правиш?
Много е важно как си ме изписал в телефона. Ако там пише Миро от Сафо, мисля, че много трудно ще промениш начина, по който ми казваш.
Абсолютно прав си, но ето проверявам, пише Миро Иванов, което е... Значи съм знаел...
Това е новия Миро.
Знаел съм още отдавна, че всъщност ти няма да се ограничиш само с Сафо. Бърз въпрос, какво става с Saint Electrics?
Ами в момента, съжаление, сме така в лек застой след последното парче Walk Alone, защото... Така, имаме малко различни графици с Гришката и можем само вечер да се събираме, което е крайно недостатъчно за една група, но обещаваме да се промени скоро това нещо.
Ти отбеляза една поредна дълга серия концерти с обичайните заподозрени. Какво друго правиш напоследък?
Какво друго правя? Ами, аз постоянно съм в студиото, така смея да кажа, че понеже нямам друга работа, не се занимавам с нищо друго. И просто постоянно съм така пред машинките си, пред кубетата, пред китарите, пробвам, сменям адаптери, грифове, чудеса, така както Принс казва, всеки ден прави по едно парче, колкото и тъпо да е то. Мисля, че така горе-долу покривам това, което той казва.
Има ли такива неща, с които си експериментирал през годините, които тогава са ти се стрували страхотни, а сега направо ти е неудобно да погледнеш към тях?
Интересен музикански въпрос. 100% има такива неща, но дай ми малко време да се замисля.
Добре, в това време пък, докато мислим, ще пусна едно парче на главния повод да се съберем сега, защото аз предупредих вече, така че за никого не е тайна, че ще говорим и ще страдаме в известен смисъл за един човек, който е правил също това през серия си живот, експериментирал е и е пробвал докъде ще стигнат не само неговите възможности, но на инструмента му и на техниката, с която разполага, защото с Миро ще си говорим сега за крал Едуард Ван Хален.
People, keep talking about love to one another.
Ain't Talking About Love от първия албум на Ван Хален от 1978. Е, Миро, успя ли да измислиш?
Сещам се не за нещо, което бих се срамувал да правя пак, а за нещо, което съжалявам, че не продължих да правя. И това е пеенето.
Mm-hmm.
Защото доста обичах да пея, даже в Сафо съм пял половината албум. И така експериментирах с някакви дилеи, с някакви чудеса. В един момент спрях, защото намерихме Владо и мисля, че това беше голяма грешка. Но...
Да, но всъщност това все пак е нещо, към което можеш да се върнеш. Нещо повече.
В момента се опитвам дори да.
Технически това не е нещо, за което ти трябва чак пък толкова много мускул на памет, колкото все едно, ако започнеш да свириш на китара на 30 години. Напротив, имаш един съхранен глас, защото не са един и двама певците, които са си съсипали гласните струни през годините.
Да,
нали?
Аз не съм ги съсипал, просто причина, че не съм пял толкова.
Ето великолепно, ски колко добре. Ван Хален и по-точно Едуард Лодевейк. Ясно е, говорили сме през годините много, защото не е тайна за нашите слушатели, че в края на всеки месец януари ние практически започваме винаги годината със седмица, посветена на Ван Хален по радиото, но защото тогава е неговият рожден ден. А сега, за съжаление, поводът е малко по-различен. Кога и с какво те грабна този истински магиосник на китарата?
Ами, първият албум, който аз чух, беше 5150. Mm-hmm. Мисля, че първият с Сами Хагър.
Да, 1956. 1986, извинявам се.
Дали не беше и 8-ма?
Не,
няма
и 6-та.
Да,
812. Тук можеш да ми се довериш.
Да, доверявам се напълно. Аз не съм добре с фактологиите. Така че аз съм чул по-скоро първо мелодичната страна на Ван Хален, така по-музиканските, по-сложните хармонии, и после вече се запознах с този хулиганския момент с Дейвид Ли Рот.
Кабаретния, както го наричам.
Точно
аз.
Точно така, хулиганския рок-н-рол, който също много ми стана на сърце. Но факта е, че първо чух мелодичния момент.
Окей, и обаче това е като обща картина, като група, а иначе конкретно като китарист, в случая много често и като клавири, защото тези клавири са на Едуард, който на 9 години, струва ми се, печели един музикален конкурс в Калифорния, точно като пианист.
Да, и аз го знам това.
Да, какво го прави по-специален китарист, защото... Какво го прави по-специален китарист за вас китаристите, защото не е задължително, когато слушаш неговата музика, да знаеш и нещата, които той е правил като рационализатор на ниво вашия инструмент.
Да. Ами, така казано на китарджийски език, това, което го отличава от другите китаристи, е първо звука му. Звука му е много характерен. Не знам дали да влизам в китарджийски подробности.
Да, аз за това съм те поканил.
Ами... Той е китарист, който свири с сингъл койл адаптери. Това са единичните адаптери, които слагат при стратокастерите. Само че той свири с крамер и слага един двоен адаптер долу на бридж позиция, с който свири рифовете, така че има стабилния хъмбъкер тон. Обаче на солата, превключвайки на нек адаптер, вече има сингъл койл така тона. И това е така доста характерно при него. Също кривоча му, така наречения дистър. Изкривяването му е подплатено с ефект хорус, който в тия години е характерен по-скоро при джазмените, при джазовото свирене, при Майк Стърн, при Джон Скофилд. Той го вкарва в рока, което е за мен така много революционно, особено при така Power Trio, ако мога така да кажа, защото няма друг хармоничен инструмент, само китара, и хоруса прави звука, акорда по-богат, по-наситен. И вече минаваме към техниките на свиране, които цял свят знае какви са те.
Дори да не е знаел, сега си припомни, защото всички, уви, след смъртта на даден музикант, както знаем, казвам уви, защото това много често е повод за хора, които дори не са обръщали толкова внимание към конкретен музикант, този лош повод все пак привлича повече внимание.
Както винаги, разбира се.
Което обаче аз не намирам за лошо, напротив.
Аз също.
По-добре, дори не се надсмивам над хора, които, ето примерно, умира Пауло Коелю и се оказа, че едва ли не всички са израсли с него. Още по-добре, всъщност, ако това е повод...
Да се запознаят с него.
Да, още един повод човек да не е умрял на празно.
Да.
Да, тези техники конкретни на свирене, то, пак казвам, достатъчно много се изписа и изговори за тях. Но има ли нещо, което всъщност наистина никой друг не може да прави? Защото той има много последователи, но никой не успя да го достигне, както казах много от неговите колеги днес.
Да. Ами, чисто от техническа гледна точка не мисля, че е точно така, защото после станахме свидетели на и на Сатриани, и на Стивай, хора, които наистина хипер много развиват именно неговия начин на свирене. Но той като че ли създаде този модерния начин в модерната рок-китара. Даблхендите, тези фажолетните цвиления с Флойд Роуза, вкарването на Флойд Роуз, разбира се. Но най-важното от философска гледна точка за мен лично е лекотата, с която той правеше всички тези неща. Усмивката на лицето, винаги вечно нахиления газар, който гледаме на сцената. Това е нещо, което мен лично ме впечатли най-много в неговото.
То в интерес на истината, така както ние наистина винаги много сме си мислили за тази детинска наивна усмивчица, тя обаче би могла да бъде прочетена в известен смисъл и по друг начин, с друг поглед, че толкова сложни технически за изпълнение може да има известна нотка арогантност в това скита, нали? Аз толкова лесно го правя, че дори се усмихвам. Ето сега едно парче от следващия албум от 1998.
Също много як.
Всъщност Cabo Wabo. Да не говорим сега за текилата на Сами Хейгър, а след малко.
Go there once, you beat there twice.
До този момент масово, а и ние се подведохме по общата вълна. Говорим за Еди Ван Хален основно като хитарист, инструменталист и на практика изпълнително, освен изпълнители, в света на любимата ни музика има и нещо също толкова важно, а именно композиторите.
Точно това, да.
Голямата сила на тази група е не само в големите и хармонични вокали, в фантастичните мелодии и убийствения ритъм на по-големия брат Ван Хален, но и общата сила на композицията. Да скочим за миг в света на Миро. Ти какво композираш в момента, конкретно в момента, като по-мащабен проект, а не просто като следване на онези думи и завета на Принц, че човек трябва да композира всеки ден по една песен, независимо да. Дали е добра или не.
Ами, в момента нямам някакъв мащабен проект, който подготвям, но правя за първи път, не за първи път, по текст на брат ми едно парче, в което аз пея. Страшна работа. И така, вече съм към края. Мисля, че много яко става. Той пише много така оголващи душата текстове. Скоро ще издаде стихосбирка.
Оголващи твоята или неговата?
Ами в случая с този текст, оголващи и моята.
Той
за първи път
по-малък?
Правя парче по текст. Никога не съм измислял парче по текст. Винаги текстът е идвал след това. Той е по-голям с 3 години.
Горе-долу съотношението ви. Той като твой Алекс Ван Хален.
Да, между другото, когато за първи път хванахме китара заедно с брат ми, той напредваше доста по-бързо от мене. И всъщност най-хубавото нещо в моята кариера всъщност е, че той се отказа да свири на китара в един момент.
Един конкурент по-малко. Един страшен конкурент по-малко.
Точно така. Ами да, много бързо напредваше наистина.
Да говорим за композициите. Какво е впечатляващото в композициите в групата Ван Хален? Нещо, което слушателите не могат да уловят толкова, ако не са музикант.
Ами лично според мен, това е много важно. Това е въображението, което има във всяка една песен. Нали знаеш, примерно, за да кажеш, че някой изпълнител е стилен, както казва Хичкок, да имаш стил означава да крадеш от себе си. Така че повечето така музиканти леко-полеко си приличат парчетата. Малко или много използват едни същи мелодики, ходове.
Обаче, същата матрица.
Точно така, горе-долу, нали, да кажеш, че си има стил, някой означава точно това. При Ван Хален обаче всеки албум е с различна мелодика, все едно, че няма нищо общо с предния. И това винаги ме е впечатлявало, наистина. Различните мелодични стилови ходове и така пиршеството на въображението при композиране.
Има и той самият Едуард Ван Хален казваше, че без да го търси съзнателно това като краен ефект, има песни, които той композира директно на електрическа китара. Има, разбира се, да, песни, които композира на акустична китара, но има, да, разбира се, и песни, които композира на пиано. А очевидно, и... това има огромно значение.
Да, а има и такива, които композира на китара, но ги свири на пиано, mm-hmm, и обратно, композира на пиано, а ги свирва на китара, което.
Ти на какво
е
композираш? Основно на китара ли?
Ами не, отскоро изкупих един синтезатор, много така хубав аналогов, и така се опитвам от време на време и на него да композирам, но най-вече на китара.
Добре, нека продължим с китара. Интродукцията, която ще прерасне и в първото парче Main Street от забележителния албум на Ван Хален. Едно, две, три, той е четвърти в тяхната история след Ван Хален 1, Ван Хален 2 и Women and Children First. Албумът Fair Warning с злокобната улична обложка. Парчето Main Street. Преди да оставим Миро да се върне в своя свят и своето студио да си композира всекидневната песен, искам да попитам още няколко неща. А всъщност, кога те впечатлиха тези многогласни хармонии? Между другото, не трябва да забравяме, че буквално няколко седмици преди Еди Ван Хален си отиде Марк Стоун, първият басист в историята на Ван Хален, който според официалната биография бил помолен да си тръгне от Ван Хален преди записите на първия албум, именно защото той отказвал да пее. А всъщност тези многогласия не е просто Дейвид и Рот или Сами Хагър да си ги наслагва. Пеят и Майкъл Антони, и самия
Антони, да. Това е човека с най-високия глас, който съм виждал. Аз направо не мога да повярвам. Това фалцети ли са до ден днешен? Сено жена пее, винаги съм зачудил. Винаги съм си мислил, че имат бек вокалистки, особено в 5150. Значи той пее над Сами Хагър, който самия Сами Хагър се води за един от най-високо пеещите на Белканто, нали?
Ако мислиш, че ще кажеш на Балканите.
Не, на Белканто.
Да, това също ли те грабна в самото начало или го откри в последствие?
Ами в последствие, в началото още е... си мислех, че са бек вокалистки, после като го установих.
Не трябва да забравяме, между другото, и един много съществен контекст, а именно времето. Тази музика за 81-а звучи първо адски брутална и второ студийно, звучи перфектно и изчистена. Дори още първият 78-ма година. Окей, знам, че да българите основната им ни мерна единица са албумите на Deep Purple, но тук има нещо много повече.
Тук има като че ли концепция на продуцент преди още да са били с голям продуцент, което
напротив,
е...
те са с много голям продуцент.
Още първи албум ли?
Всичките им албуми са правени от Ted Templeman и всъщност...
И са Сами Хагър те, а?
Вече не, но всъщност именно в желанието си да се отскубнат от ноктите на изумителният Ted Templeman, Еди Ван Хален прави своето студио 5150, в което първото нещо, което правят, е албума 1984, за да се измъкнат от контрола и за да получат вече пълен контрол върху собствената си музика.
А там кой е продуцент музикален на 84-та?
Еди Ван Хален работи основно, работят с Ted Templeman, но това е първата стъпка към това да имат собствено местенце. Има ли други музиканти, с които работиш в сегашния момент?
О, да, проекти колкото искаш. С Фанкалеро имаме концерт наскоро, Fusion бандата Фанкалеро. С по-личен проект също мислим да направим едно-две клубни скоро. С Saint Electric, както казах, също подготвяме някакви неща. И в момента правя една банда. Те станаха много, което не е много захвалене, но в момента се опитам да направя малко по... не поп-рок банда, а рок-поп банда. С един певец от... няма да издавам още кое... от Бургас. Съвсем скоро ще се чуе, надявам се.
Кое парче да ти пусна сега за край на нашия разговор? Благодаря ти за това, че сподели част от своето време с нас.
Искам да ми пуснеш от 5150, това как се казваше,
Best of Both.
Да,
Best of Both Worlds.
Точно, да.
Всъщност, нали знаеш кой е Big Bopper?
Не.
Беше слушал радиото вчера, може и да си научил. Когато на онзи мрачен 3 февруари пада самолета на Ричи Валанс и на Бъди Холи, третият е Биг Бопър. Биг Бопър е човека, който непрекъснато, защото има такава песен, дори в частните си разговори говорил с Hello, baby! И ако си спомнеш,
този
албум с Good Enough започва Hello, точно с Hello, baby, но ние ще слушаме Best of Both Worlds, защото Миро не е от, не само, Миро не само от Сафо, така поиска. Миро, благодаря още веднъж.
И аз благодаря за поканата.